Gepli ýer gurgan Eýran Islam Jemhuriýetiniň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günni gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum gaderli we aziz radio dinleyijiler. Sağaman mıňyz. Pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gurgun radiosynyň türkmen dili bölüminiň ýene bir sany gepleşiklerini ştagatdan başlaýarys. Bugün hepdeniň şämbe günü 1402-nji hejri şämsi ýyldan şäheri we aýyň 25-i 1445-nji hejri kamary ýyldan safar aýyň 30-y şeýlede 2023-nji miladi ýylyň hem sentýabr aýynyň 16-sy. Emma radiyamızın yayılım tertibi hemşilerden ibaret hemi şekiller yalı gepleşiklerimiz Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavutu ve tercihmesinden başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavutundan sonra Türkmenistan vakti bilen saat 19:30 minutta haberler ve siyasi sinin ilkinci bölümünü antini verer. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra tarihi göz aylaylin diyen gepleşin ve on tonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşin hödürler. Türkmenistan vakti menen saat 20:30 minutta haberler ve siyasi sihirlerin ikinci bölümünü hödürler. İkinci bölüm haberlerimizden sonra hem deslap siyaset alem diyen gepleşini ve on tonun yanlı novazım diyen gepleşini eşittirer. Saat 21:30 minutta Xabarlar we siýasy sinin 3-nji bölümini hödürler. 3-nji bölüm xabarlarymyzdan soňra deslap jumga namazynyň hutbalar diýen gepleşigini eşitdirer. Bu gepleşikden soňra hem ýürek joşgun diýen gepleşigini we ýan birini öý we maşgala diýen programmany ýaýlama berer. Emma Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda hem xabarlar we siýasy sinin soňky bölümini Hödürlers we soňda hem radiýamyzyň bir gijeki agşam hekaýatyny eşitdirer. Eliz hemraýlar, indi bolsa gepleşiklerimizi Qur'an-ı Kerimiň bir näçe aýatynyň telawaty we terjimesi bilen başlaýarys.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ۗ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم
Şu Kur'an bir kitaptır ki hiç bir şek onu yoktur. Takvali ve perhizkar olan benneleri doğru yolu hidayet edicidir. Olur ki kayıptaki zatları yürekten inan yarlar ve namazlarını bercay kıl yarlar ve bizim olurgu veren mallarımızdan başkalarına hem beryerler ve olur sana indiren zatlarımızı ey Muhammed ve senin odalıkı peygamberleri hem indiren zatlarımızı yürekten inanıyarlar ve ahiret gününün bolcağını yakilleri var. Şolar perverdigarının tarafından bulun hidayettedirler ve şolar necat tapkucu restigardırlar.
İranna saat 18 Türkmenistan'na 19:30 minut geple yer gurugan İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam, salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan, şu anı safar ayının 30'ı, İmam Rıza aleyhisselamın şehitlik derece yeten günün yıl dönümü deşi ağır münasibatı, siz hormatlılara tetella aydıyan, İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen radyosundan deslapkı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlk bilen haberlerin gıyıska görünüşü. Avrupa'nın öz borçnamalarına ikrarlı bulan değerliğini Emir Abdullah Hiyan'ın ıglan etmeği. Gün Matar'ın İran'a karşı tede sanksiyalarına kenanen gayta bul vermeği. İran Araq demir yol bağlanışığı ziyaretçileri daşamak üçün nördib alı sadağına itmağı. Şeyle de Araq'ın İran bilen bilelikteki serhet sebitlerinin bir kanun toparlardan arasalanmağını Araq'ın serhet güyüşlerinin serkerdeliğinin ıglan etmeği hedir keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Hormatly hemralar, bugün şemme 1445-nji hijri kamary ýylyň safar aýynyň 30-da Hezret İmam Rıza aleyhissalamyň şehit bolmagynyň ýyl dönümi. Şu münasibatly bütün Irana esasan hem mukaddes Maşat şehrine ýaz çäreleri geçirilýär. Rezebi Horasan velayetinin hakimi Yaqub Ali Nazari öz çıkışında Hazret İmam Rıza aleyhisselamın şehit bolmağının yıl dönümü bilen zamandaş 3 milyon yarımdan gavrak ziyaretçin Mukaddes Maşad şehrine gelenliklerini haber verdi. Ama haberlerin dolu görünüşü. İran İslam Respublikasının Dışişleri İşler Ministri Hüseyin Emir Abdullahiyan Avrupa Birleşiginin öz borçnamalarına ikrarlı bolan değerliğini yatlap bir meseleni zaman bilen oyun etmek hükmünü bilenler. Avrupa Birleşiginin Dışişleri Siyaset Cevapkarı Joseph Borrell, Avrupa Troikasının yani Britanya, Fransa ve Germanya yurtların İran'a karşı raketalık sanksiyaları yatırmacaktıklarını ıglan edenler. İran'ın diplomatiya desteğinin başlığı Hüseyin Emir Abdullahiyan düğün anı günü Gurbetteki mücahitlere haflanan samitte beren gürrünlerini Avrupa Troikasının İran'a yalan basışlar bilen zamandaş oyun etiyenliğini nıktadı. Emir Abdullahiyan şeyle de Avrupalıların bir taraftan gebleşiklerin geçirilmeğin toslayanlıklarını emme ol bir taraftan hem ne doğru siyasetler bilen İran'a basışlarını arttırmağın izinlediklerini aitti. İran'ın diplomatiya detkatının başlığı Hüseyin Emir Abdullahiyan şeyle de İran bilen Halkara Atom Energiyatı Agentliğinin hizmettaşlıklarının doğru yolladığını ve agentliğin baş müdürü Rafael Gurusi bilen yakın katnaşıklarımız var deyip nıktadı. Aytmak yerli, Birleşen Milletler Kuramasının Hopsuzluk Genişinin carnamasına göre İran'ın raketalık işlerine karşı girdilen çeklendirmeler gelecek oktyabrda yatırılmalı. Yöne Avrupalılar bolsa İran'a karşı yadrov şertnaması bilen bağlanışıklı esassız ayıplamaları yapıp bir sanksiyaların yatırılmacaktığını məlum edenirler. Yadrov ulanışık baredeki Avrupa Troikasının iş pozorlukları iyi giderli devam ettirilir. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finiştiriyar.
Yadro alalaşık baradaki Avrupa Troikasının iş bozorlukları devam ettiriliyar. Avrupa Birleşiginin daşar siyaset cevapkari Joseph Borrell geçen penşembe günü akşam ara bir beyannamada Avrupa Troikasının tarafından İran'a karşı raketalık sanksiyaların yatırılmacaktığını haber verenler. Avrupa Troikasına Germanya, Britanya ve Fransa yurtları ağza bolyandırlar. Aytmak yerli, Birleşen Milletler Kurumasının Havupsızlık Genişinin 22-31. Carnamasına göre İran'a karşı girdirilen raketalık sanksiyalar oktyabrın 18. gününe yatırılmalılar. Yönü Avrupa Troikasının ağzaları İran'a karşı esasız ayıplamalar yapıp bu carnamanın bentlerinin durmuşa geçirilmeyeceğini toslandırlar. Emma Yadro alalaşığının bilelikteki komisiyasının sağlaştırıcısı hem bolyan Joseph Borrell bu haqda İran'ın Yadro şertnamasındaki borçnamalarına ıqrarlı bolmayandığını Avrupa Troikasının talep etdiyendiğini məlum edenler. Aydışımız yali 2015 yılın iyuluna Birleşen Milletler Kurumasının Havupsuzluk Genişine İran'ın raketalık maksatnamalarına çeklendirmeler giyirdirilipti. Yönü bu genişin carnamasına göre bu çeklendirmeler gelecek 18. oktyabrda tamamlanmalı. Olin häzir bolsa, Yevropalylar bu jarnamany bolup durandyrlar. Aslynda Yevropa troikasynyň bu hereketi ýadro olalaşygy bilen Eýrana garşy günmatarın basyş bermek siýasatynyň dowam etdirilmegi hökmünde bolýanlar. Aýtmak ýerli, Amerika 2018-nji ýylyň maý aýynda ýadro olalaşygyndan bir taraplygyň we bir kanun görnüşine çykypdy. Amerika şeýlede Eýrana garşy sanksiýalary gaýtadan dikeldip, täze zalimlykly sanksiýalary hem ýoly goýupdy. Ýöne ol bir tarapdan hatda ýadro şertnamasyndan Washingtonyň çykmagyndan soňra hem Eýran Islam Respublikasy özüniň ýadrolyk borçnamalaryna ygrarly bolanlar, welin Ýewropaly ýurtlar diňe wadalary berendirler we Eýranyň halkynyň hukuklary barada hiç bir peýdaly çäreni gören däldirler. Emma Amerika häzirem Eýranyň ýaraglaryna garşy sanksiýalaryň oktýabrda tamamlanmagyna aladalanýandygyny toplaýandyr. Ve bu esasla Ýewropaly şäriklerniň tarapyndan hem Eýrana garşy bu sanksiýalaryň dowam etdirilmegini isleýändir. Elbette bu hakta Amerika'nın Birleşen İştahatlarının Kongresi hem bir yurdun vekiller meclisinin Eyran'ın raketalık ve uçormansız uçorluk işleri varadaki taslamasını tasdiklap Eyran'a karşı Amerika'nın düşmançılıklı hareketlerini devam ettirmenin izinlidir. Aydılışına göre Amerika'nın meclisinin bu taslaması bilen Eyran'ın raketalık ve uçormansız uçorluk işleri bilen bağlanışıklı adamlara sanksiyalar güçlendirilecektir. Şol bir wagtyň özünde soňky ýyllaryň tejribelerine görä bu hili sanksiýalar Eýranyň raketalyk we uçormansyz uçorluk işlerine päs gelçilikleri görülüp bilmejekdir. Amerika Trumpyň döwründe hem Eýrana garşy ýaraglar sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň öňüne geçşek bolupdy. Ýöne 4 goşmak bir topara agza bolýan Hytaý we Ortýotun garşylaşmagy bilen ýüzbe-ýüz bolupdy. Emma Eýranyň diplomatiýa desgasy hem Ýewropa troikasynyň bu düşmançylykly hereketine reaksiýa bildirip bu meseleniň krizis getirji boljakdygyny ygylan edenler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Eýranyň diplomatiýa desgasynyň metbugat sözçüsi Naser Kenani Tehrana garşy günmatarlaryň täze sanksiýalaryna gaýta ulgur köredip, günmatarlylaryň ýa-ni ýeterji hereketleriniň dowam etdirilmeginiň atla olaryň bäfitleriniň ugrun Bağışlan, atla olaryň bäfitleriniň ugrunda değerligini ygylan etdi. Britaniýa, Amerika, Awstraliýa we Kanada ýurtlary Eýranyň içerki işlerine dahilçylykly pozisiýalarynyň dowamyna adam hukuklarynyň bahanasy bilen we Eýran näki geçen ýyl kybulan mujurluklardan himayet etmeginiň dowamyna Eýran Islam Respublikasynyň käbir şahsiýetlerine garşy täze sanksiýalary giýirdenler. Emma Naser Kenani bir sanksiyalara reaksiya bildirip, Eýran Islam Respublikasyna garşy bir pitneçilikli hereketlerin gaýtalanan we täsirsiz hereketler digini ygylan etdi. Kenani sözlerinin devamında adam hukukların mağluğuna erbet geçmişe eýe bolan bir ýurtlaryň çağaları öldüren Sahyonist rejimin cenayetleri barada dymyanlyklaryny ýatlap, olaryň Eýranyň halkynyň ykbalyna alada bildirmeklerinin kabul ederlikli değerligini açıklap aýtdy. Kenani şeýlede bir ýurtlaryň Eýranyň müňtörçe günäsiz raýatlaryny öldüren münafyklar toparjyga gonokdarlyga diýenliklerini belläp, Eýran halkynyň hukuklarynyň himayat etmek hakdaky olaryň talaplarynyň ýalanlygyny ygylan etdi. Ýene bir habara görä Ýewropa Birleşigi Eýranyň içerki işlerine dahilçylyklarynyň dowamyna düýün anyny güni bir beýannama boýunça Tehrana garşy 10-njy sanksiýalar bukçany tasdiklady. Ýewropa Birleşiginiň bu sanksiýalary Eýran Islam Respublikasynyň bir näçe harbi we düzgün goraýjy resmiýetlerine garşy ýola goýulanlar. Ýene bir habara görä Amerikanyň Hazinedarlyk ministrliginiň maliýe işler boýunça gullugy bir beýannama boýunça Eýranyň täsnim habarlar gullugyny şeýlede Press TV telekanalyny Amerikanyň sanksiýalar listesine goşanlar. Emma Lebanyň Hezbollah hereketi bir beýannamany neşredip, Amerikanyň tarapyndan Eýranyň media terişdelerine garşy sanksiýalaryň giýredilmegini tanqidlap, Eýranyň bu media terişdelerini jydamdan himayet etmekde esasy rolu oýnanlyklaryny ygylan edenler. İranın Araqdakı elçisi Muhammed Kazem Ali Sadiq iki yurdun arasındakı demir yol bağlanışı tiyahatçılık ve İran bilen Araqın arasında ziyaratçıları daşımak üçün niyetlenenler deyip nıqtadı. Şelemçi Bəsli demir yolunun yerine yetirici işi 2. sentyabrda İranın prezidenti Reisin 1. Oranmasarı Muhammed Muhberin ve Araqın premier ministeri Muhammed Şia Es-Sudan'ın katnaşmakları bilen Ferhed Nolun okutunla geçirilen davarıda başlandı. Fars xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Muhammed Kazem Ali Sadiq anı günü çıkışında İran bilen Araq yurtlarının yol başçılarının demir yol biriktirmesi taflamasını durmuşa geçirmek meselesinde çıllıqı erkin vardığını aytdı. Gunmatar Aziyanın Arap yurtlarının arasında Araq'ın İran bilen medeni ve dini taydın xaf yakın mengdeşlikleri vardır. Araqın terhet güçlerinin terkerdeliği İran melen Araqın ortak terhet sebitlerinin bir kanun toparlardan arasalananlığını haber verdi. İran'a haberler kulluğunun veren haberine göre Araqın Erbil velayetindeki bir yurdun İran melen terhet sebitleri bir kanun toparların elindedir. Yöne Araqın Eçeri İşler Ministerliğinin terhet güçlerinin terkerdeliği bir beyannamaneyi neşredip bir sebitlerin bir kanun toparların elinden alınanlığını ağlan etti. Qolayda Araqın Daşarı İşler Ministeri Fuat Hüseyin hem İran bilen Araqın arasındaki hovuplılık şartnamanın durmuşa geçirilmeğine Bağdad'ın ıqrarlıdığını xabar veripti. Demirgazı gün ortu Xalqara Transit Koridorun tədi haqiqatlar ve pürsotlar adı bilen gelecek hepte ortiyetin astara konseptinde media konferansiyası geçiriliyar. Fars xabarlar qulluğunun beran xabarına göre bir konferansiya İran, Qazaqistan, Ortiyot, Türkmenistan, Belarus, Hindistan, Qırğızistan, Özbekistan ve Azerbaycan Respublikası yurtların vekillerinin qatnaşmaqlarına geçirilecektir. Xadar Dengiz'in tevarağına kuyurita iqtisadi tebitlerin östürülmek bilen bağlanışıqlı meseleler bir konferansiyada bağırlanacaktır. Xadar Dengiz'in gəmiçiliğin östürülmeği, Şeyle de Demirgazı gün ortu Xalqara Transit Koridorun östürülmeği bir yığınağın beylik iş buyruqlarındandır. Hamas hareketinin metbuğa sekretarı Hazem Qasem Qazadoğlu'nun nəkicidamın bazalarının bir nəcətinə Səhyonist rejimin hücumları barədə beren qürrünlərinə Palestina xalqı basıb alıcılara qarşı görüşməkdə əhli yollar ulanmağa haqlıdırlar, dedi. Səhyonist rejimin təvəş uçarları ötən axşam iki qədək cidam güyüşlərinin qədə uçuluk dinini nişana alanırlar. İsrail rejiminin harbi çeşmesi evine alış maksadı bilen Gazze'nin nöğrenekü Hamas'ın harbi meydanını bombalanlığını tosladı. Hazem Qasem bir hili cenayetçilikli hareketler hiç açan Palestina halkını ödünün kanuni tevhüşünden alıp kalıp bilmez deyip sözlerine koştu. Yine bir xabara göre Sahyunist harbiyleri işin İrden, İyurdaniya deryatının gün matar teptindeki Nablus'un gün ortasında yerleşen Beyta şehirçe hücum ettiler. Neticede Sahyunist harbiyler bilen Palestinalıların arasında güçlü çaknaşıklar yüze çıktı. Evi dinleyiciler Türkmen radiyatından deslapkı bölüm xabarları eşdiniz. İndiki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutda dikkatinizde verirler. Dinleyiniz üçün sağ bolun.
Arman Allah Kuvat Eziz Emralar Kadirli Radiye Dinleyiciler Sözgürgen Radiyasının Türkmen Dili Bölümünün Gepleşiklerini Dinleyeniz Ehlinize Can Sağlık Şeluda Uzak Yaş Arzu Edip Gepleşiklerimizi Yine Devam Ettiriyer Deslap Tarihi Göz Ayla Ilingen Gepleşiğini Ve İzi Yanı Milinen Bahtiyarlık Çeşmesi Diyen Gepleşiğini Hödürleyer
Tarihi Gözaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hormatlı radyo dinleyiciler. Nä ýene bir gezek tarihi Gözaýlaýly diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün şämme 1402-nji hejri şämsi ýylyň şäribi aýynyň 25-i, 1445-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 30-y, 2023-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 16-sy. Üçüncü hecri kamari yılın sabar ayının otuduğu şeyle bir günü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çavruklarına olan Hazret İmam Rıza aleyhisselam şehitliğe yetti. Ol Hazret Medine şehrine dünya indi ve atası Hazret İmam Musa Kazım aleyhisselam şehit bolan son ilata baş olup hedayet edip başladı. Ol Hazret Huday'ın berellerine şükürlü ve razı bolan son ol Hazret'e İmam Rıza dediler. Abbasi halifesi Me'mun İmam Rıza aleyhisselam zorlap Mars evdine göçürdi ve görme gözü ol hedreti yanına işe aldı. Yönü olorun baksadı, öz neplerini izarlamaktı. Hedret İmam Rıza aleyhisselam il arasında silahlı hormatlıdı. Şunun için düşmanlar ol hedretin ilatı kaldırıyan onun tesirlerinden korkup şeyle bir günde şehit ettiler. Küýü 87 ýyl mundan özel 1736-njy miladi ýylyň sentýabr aýynyň 16-sy şeýle bir günde Germaniýaly riýazy we fizik alimi Daniel Gabriel Fahrenheit 50 ýaşyna dünýäden ötdi. Ol ysyny ölçýän Demasyan wesilesini oýlap bejerdi. Ol şu ugurda talaş tagalla edip bu wesileni bejerip başardy. Bu wesileden şündem haýyrlanylýandyr. Germaniýaly bu alim 1686-njy miladi ýylda dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp, bu uly ewredi şkalasy tapa galaýyn diýseňiz, biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Taryha Good day, lady.
Good 1202 yıl mundan özel 1821-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 16-da şeýle bir günde Mekzik ýurdy 300 ýyldan soň Ispaniýanyň elçiliginden halas bolup garaşdyrlyk gazandy. Ve bugün yurdun milli günü deyilip adlandırılı. Meksik yurdu Merkezi Amerika'da ve Karayip Denizi'nin yanına yerleşip Amerika, Guatemala ve Belize bilen komşudur. Adamlarının mezhebi olsa Katoliktir. Yurdun paytaxtı Mexico City, pulunun adı Peso ve ilatın köpsem İspanya dilini söyleyendirler. Ozan ekil mundan özel 1931-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 16-da şeýle bir günde Libi milletiniň ýol başçysy Ömer Muhtar öldürildi. Ömer Muhtar 1859-nji miladi ýylda dünýä ilmi we din ilimleri öwrenip din alymy boldy. Ol 1895-nji miladi ýylda Sudana baryp Mehdi Sudaniň edici Inglisa garşy göreşinde huzurly boldy. Soň Libiýa dolandy. 1911-nji miladi ýylda Italiýa Osmanly bilen sowuşyp Libiýany aldy. Şondan Ömer Muhtar göreşjeňler bilen hemra dolji Italiýalylar bilen göreş başlady. Ve olara köp hasaratlar ýetirdi. Ahyrda hem gola salynyp şeýle bir günde öldürildi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemraler siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türk Mündeli Radyosundan tarihe gola ilaylin diyen gebleşigi dinleyarsınız. Eger biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomrumuz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Edith Hemralar näşiniň bilen taryha gola ilaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bağtiyarlık çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı iradi edinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi Türk Mendili Radiyasından Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli hemralar, bugünkü yepleşikde İslam zamanın mätejliklerine cogap berip başaryan din diýen mazmun marasyna gurrun ederiz. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haç-ha Temahun Bahalkäňe berjek gurrunlaryny eşdirýäris. Baryňyz hemralyga çagyrýardy. Qadirli hemralar, tarixi şayatlıqlardan məlum bolşuna görə adam oğlu heç mahal dindən özünü yaşap başarmandır. Xoç mesələ bolsa, bir topor aqıldarların din meselesi haqda barlıq edib durluq qarayışları ilər sürməklərinə səbəb bolundur.
Ya erkek, ya hili her gaysi olsun. Türkmen haklı gözünü görüye, iş onu hoş geçiriyen yanı. Yaş oğlanlı, şolun zindigisinde bereket yok. Fakat şu filmde şun gülüşün tesviri çektir. Öğünün karankıdığın filmde tesviri çekiliyor mu? Kursağı karankıdığı zindigiden birardığı filmde tesviri çekiliyor mu? Dünyadan yadarlığı filmde tesviri çekiliyor mu? Bunu onun meşgur sağıran bakşatıp yadadım şu dünyadan yani filmde tesviri çekiliyor mu? Yadaklı dünyadan. Şun zindigite yok. Ya hemen 3-4 gıyır ya hele bir öy icare etip dirli. Hey madem şunu buluşuyen mi kadip? Öyde gıyırlımız gelillimizden. Şunun da kesini ağlanamasın.
Hormatly hemralar, käler dindalar garaýyşlaryň çagrynda tebigi öwrüň gorkuly ýagdaýyndan halat bolmaklygy diniň we mezhebiň döremegine täsirli bilip diniň jemgyýetçilikli taraplaryna ähmiýet beripdirler. Emma bu mesele hakikat görücü bilen seredilse diniň adam oglunyň düýüpli we esasy gerekliklerindenligi mälim bolup berýär. Hormatly hemralar, siz Bahtiyarlyk çeşmesi diýen gepleşigi dinleýärdiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haç-ha Temahun Bahalkäň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر عبادتلرنغل الله تبارك وتعالى ندرجاهند قبول بولثن. قال الله تعالى في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. يعني أي آدم لار تحقيق سذلره أذ پروردگار إذن طرفنن دليل ومعجزة قلي سذلر بر أشكار نورن نادل أيلدك، يعني قرآن نادل أيلدك تلاوت إدلن آيي شريفة ده برهان ديدگي حضرت رسول أكرم صلى الله عليه وسلم پیغمبرلغن دلالت إليان معجزالر در نور ديدگي قرآن در قرآن شريف نور إيمانن يرنگ داخل والمغن سبب بوليان در هر بر انسان ار بولثن خاتن بولثن فرق يوك قرآن ما كم يفشب أعمال صالح لرن برزاي قلثا الله تبارك وتعالى فضل وكرمن داخل بولار دغري يول بولب هداية تفن آدم بولار هث قرآن شريف الله تبارك وتعالى لطف وكرم بلن بذ إنسانلر غجلن هدية ورحمة بوليار قرآن شريف تمام ديرت لرى شفا بريان ديرمان بوليار قرآن كريم جنج بوليار كي هيج وقت تمام بولب قطر ميار قرآن كريم ينب دوران نور بوليار كي هرگيد خاموش بول ميار أذيد مؤمن ومسلمان دغالار قرآن شريف الله تبارك وتعالى لطف وكرم بلن بذلر جلن هدية ورحمة بليان بولفا قرآن شريف تمام درد لر الشفاء بريان درمان بليان بولفا قرآن شريف هيج وقت تمام بولميان جنج بليان بولفا قرآن شريف حق يولن هداية إليان نور بليان بولفا شول كتاب قتابع بولب أمل إيلايلين تاين كي إكي جهان ده سعادت من آدم لرن جملة ثنن بولر يالي إن شاء الله تعالى قرآن شريف نذر نغرى بر دين نادل إيلنن در شول دين آد إسلام در تمام پیامبرلر شول دين تبلیغ اتمك اچن مأمور درلر
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman buluyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
آمين.
اللهم أنت الكافي.
آمين.
لا كافي إلا أنت.
Web bölümümüz www.farstoday.ir/tk.
Mehriban radio dinleyiciler, Kur'an Mecid dini antarların kaynamına bolan mesele bilyar. Kur'an Mecid antarları dindarlığa çağırıp, bu meseleni demek dindarlığı antarlar üçün bahfetle bilyar. Kur'an Mecid'in Rum Suresinin 30. ayetini antarların dindarlığa yüzlenmekler nıqtalyar. Bu ayette, Antarların dindarlık fıtrat esasını yaratılanlıklarına ve ağlava antarların bir meselelerini bilmeyenliklerine işaret bolyar. Kur'an'ın karayışından antarın fıtratı ve yaratılmışı onu dindarlığa ve yaşayış için ilmi ve amali maksatnamaları düzmüklüğe çağırıyandır.
Ya yaradan kadir kudretli cebbar şirminde duymayın Nefsimin rayında kerimli kabbar Armanda oynayın yağdıma celalım Armanda oynayın yağdıma celalım Saklığın kaygıdan kamdan mihnettin
Edith radio dinleyiciler. Dindarlık meselesi kaynamin ve pitri bir mətəclik bolsa da, antarlar yaşayışda kəmahallar bu mühüm meseleden qapıl qalyarlar. Esasan, ilahi peygamberlerin iyi verilmekleri antarları qıflat uqsundan oyandırmaq için bolandır. Hudaylıqlı peygamberler madam antarları öz pitretlerine ve kaynamlarına dolanmaqlığa çağırıbdırlar. Tevabı antarların fıtreti ve kaynamı hudaylıklıdır.
Ya ilahel alemin, ya ilahel alemin, ya ilahel alemin, ya ilahel alemin.
Hormatly iştancı ruhani ağamız haç hata mahun bəhəlke qurrun məryarlar.
Allahu tebərekə və tealə Suri mübarekəyə Əl-i İmranın 19-lancı ayı şerifətinə fərmayış eyləb ayyar. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dinə indəllahil İslam. Sadakallahul azim. Yani tahqiq Xudanın yanında makbul bolan din İslam dinidir. Tilavet edilen ayeyi şerifede İslam'dan maksud Allah tebarek ve taala'nın emrine muti olup teslim olmaktır. Tamam peygamberler İslam dinini tebliğ etmek için gelendirler. Ama her bir zamana göre bendelerin teklifleri muhtalif bolandırlar. Peygamberler bir din için bolsalar da öz şeriatlarına göre adamlarını hidayet eylemek için meb'us bolandırlar. Bu hakta Allah tebarek ve teala Sure-i Mübareke-i Maide'nin 48. ayeti şerifesinde şeriatların köp bolmaklarının barasında fermayiş eylep aytyar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا صدق الله العظيم يعني أي milletler biz sizin her gayetinizde خاص şeriat خاص yol tayin edendir biz Hazreti Musa'dan ta Hazreti İsa'ya çelli şeriatları Tevrat'tır Hazreti İsa'dan Ta Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme çelli şeriatları İncil'dir. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden ta kıyamete çelli şeriatları Kur'an-ı Şerif'tir. Fez Kur'an-ı Şerif'in hükümleri hemişe tadedir. Her zamanına vücudu gelen emellere cevap veriyendir. Kur'an-ı Şerif'in halal diyen hükmü hemişe halaldır. Haram diyen hükmü hemişe haramdır. Çünkü beşerin ehvalini bilen Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Şerif'ni tekmil eylep nazil edendir. Fes şol kitabe iman getirip şuna tabi olan emellerini bercay kılaylin. Kain ki Hudanın rızayetini hasıl eyleb, saadetmen bolar yani. İnşaallahu Teala, Hudaya Hudavanda, Kur'an'ın hormatına, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hormatına, Ehl-i Beyt'inin hormatına, Eshab-ı Kiramların hormatına, lütfu keremin bilen, Ümmet-i Muhammedi'nin hemmetine tevfik-i ibadetini ata eyle. Amin ya Rabbel alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi Rabbil alemin.
Hormatly ýyldaşlar, Hudaýlykly peýgamberler, diniň çygyrynyna we wahy üstünli ansarlara türli zatlary öwredip berendirler. Hudaý tebarak we teala öz rahmaty sasanda din arkaly ansarlary bahtiýarlygy ýetirmek üçin ansarlara türli maksatnamalar berlendir. Şu maksatnamalar esasında hereket etmek ansarlaryň iki dünýä bahtiýarlygyny kefil geçip başarjakdyr.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله